มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
สวัสดีครับรายการพระคำพีทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐเราอ่านและศึกษาคัมภีร์ไบเบิลหรือพระคริสต์ธรรมคัมภีร์มีเนื้อหาวิชาการที่เรียกว่าบริบทขณะนี้ศึกษาพระธรรม2ซามูเอลพระคริสต์ธรรมคัมภีร์แบ่งเป็น2ภาคพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่มีหนังสือทั้งหมด66เล่มเราศึกษาทุกเล่มบทที่19บทนี้ครับหัวเรื่องหลักคือดาวิดกลับคืนสู่บัลลังก์แม่ทัพของดาวิดคือโยอาบก็ต่อว่าพระองค์ข่าวการเสียชีวิตของอับสโลมเป็นเรื่องที่ทำร้ายจิตใจดาวิดอย่างมากครับพระองค์รักราชโอรสของพระองค์และพระองค์โศกเศร้ามากเมื่ออับสโลมสิ้นชีวิตทำไมครับมีหลายเหตุผลครับการแรกสุดนะครับไม่คิดว่าดาวิดมั่นใจในความรอดของอับสโลมเมื่อราชโอรสองค์แรกของดาวิดจากบัตเชบาเกิดนะครับเขาป่วยมากและดาวิดก็อดอาหารอธิษฐานเพื่อเขาเมื่อดาวิดได้ยินว่าเด็กนั้นตายแล้วพระองค์ก็ลุกขึ้นชำระพระกายเสด็จไปพระนิเวศของพระเจ้าและก็นมัสการแล้วทรงพร้อมรับพระกยาหารมหาเล็กของพระองค์ไม่เข้าใจการกระทำของพระองค์พระองค์ตรัสชัดเจนมากเมื่อพระองค์ตรัสว่าเราจะตามทางเด็กนั้นไปในวันหนึ่งเขาจะกลับมาหาเราหาไม่ได้แต่มันจะเป็นวันที่ยอดเยี่ยมเมื่อเราไปหาเขาพระองค์ทราบว่าเด็กนั้นอยู่ที่ไหนครับแต่กรณีอับสโลมเมื่ออับสโลมสิ้นชีวิตดาวิดเสียพระทัยมากทำไมพระองค์ไม่แน่ใจในความรอดของอับสโลมไม่แน่ใจว่าราชโอรสของพระองค์อยู่ที่ไหนนะเมื่อตายไปแล้วเชื่อว่าดาวิดรู้สึกว่าราชโอรสของพระองค์ยังไม่รอดและนั่นคือเหตุที่พระองค์โศกเศร้าอย่างยิ่งอีกสาเหตุหนึ่งก็คือแม้ว่าดาวิดเป็นกษัตริย์แต่ก็มองในฐานะบิดาครับก็อาจจะมีจุดบกพร่องแน่ใจว่าดาวิดก็รู้เรื่องนี้ครับพระองค์ไม่เคยมาสำเร็จในการเป็นพ่อที่ควรจะเป็นอับสโลมนี่เป็นหลักฐานของความผิดพลาดล้มเหลวในฐานะพ่อของดาวิดดาวิดก็ยอมรับว่าปัญหามาถึงพระองค์เพราะความบาปที่พระองค์ได้ทำก่อนหน้าพระเจ้าบอกพระองค์ไว้ก่อนหน้านั้นแล้วว่าการต่อสู้จะไม่ห่างจากครัวเรือนของพระองค์เพราะเหตุนี้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและจากเวลาที่อับสโลมสิ้นชีวิตครับดาวิดก็เป็นคนที่หัวใจแตกสลายส่วนหนึ่งเพราะความผิดหวังของพระองค์พระองค์คาดหวังให้อับสโลมครองประเทศต่อจากพระองค์พระองค์ไม่พอพระทัยที่อับสโลมกบฏแต่พระองค์ต้องการให้เขาเป็นกษัตริย์ต่อไปความทุกข์ของดาวิดมีมากครับมีมากจนแม้แต่แม่ทัพโยอาบก็ไม่พอใจและต่อว่าดาวิดเพราะเรื่องนี้บทที่19ข้อ1ข้อ2ครับโยอาบก็ไม่พอใจและต่อว่าดาวิดข้อ1ข้อ2บอกว่าเขาไปเรียนโยอาบว่าดูเถิดพระราชากันแสงและไว้ทุกข์เพื่ออับสโลมเพราะฉะนั้นชัยชนะในวันนั้นก็กลายเป็นการไว้ทุกข์ของประชาชนทั้งหลายเพราะในวันนั้นประชาชนได้ยินว่าพระราชาทรงโทมนัสเพราะพระราชบุตรของพระองค์วันนั้นควรจะเป็นวันแห่งชัยชนะและวันแห่งความชื่นชมยินดีเพราะว่าศัตรูพ่ายแพ้ไปแต่สำหรับดาวิดครับมันไม่ใช่ชัยชนะแต่มันเป็นเวลาแห่งความโศกความเศร้าและความทุกข์เกินบรรยายข้อ3ในวันนั้นประชาชนได้แอบเข้ามาในเมืองอย่างกับคนหนีศึกแล้วอายแอบเข้ามากองทัพของดาวิดควรจะยินดีเพราะว่าได้ชนะในการศึกสงครามแต่พวกเขาออกจากสนามรบหลังจากชัยชนะแล้วกลับเข้าไปกรุงเยรูซาเล็มเหมือนว่าพ่ายแพ้ครับทำไมครับเพราะว่าอับสโลมถูกสังหารและสิ่งนี้ทำให้ดาวิดโศกเศร้าข้อ4พระราชาทรงคลุมพระพักตร์กันแสงเสียงดังว่าโออับสโลมบุตรของเราเอ๋ยโออับสโลมบุตรของเราดาวิดรักอับสโลมมาก ในฐานะพ่อก็เป็นพ่อที่ล้มเหลวครับพระองค์จัดการกับปัญหาไม่ได้แต่พระองค์ก็รักราชโอรสของพระองค์และเสียพระทัยเพราะว่าโอรสนั้นได้สิ้นพระชนไปโยอาบเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเสียชีวิตของอับสโลมผมไม่แน่ใจว่าดาวิดทราบว่าพระโชรสของพระองค์เสียชีวิตอย่างไรครับพระองค์คงได้ยินหลายเรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ดาวิดก็คงไม่ต้องการสืบสอบเรื่องนี้ต่อไปข้อ5ข้อ6โยอาบก็เข้ามาในพระราชวังทูลว่าวันนี้ฝ่าพระบาทได้ทรงกระทำให้ข้าราชการทั้งสิ้นของฝ่าพระบาทผู้ซึ่งวันนี้ได้อารักขาพระชนของฝ่าพระบาททำราชบุตรและราชธิดาและชีวิตของบรรดามเหสีและสนมทั้งหลายของฝ่าพระบาทให้เขาได้รับความละอายเพราะว่าฝ่าพระบาททรงรักผู้ที่เกลียดชังฝ่าพระบาทและทรงเกลียดชังผู้ที่รักฝ่าพระบาทเพราะในวันนี้ฝ่าพระบาทได้กระทำให้ประจักษ์แล้วว่าฝ่าพระบาทไม่ใยดีต่อทหารต่อนายทหารและบรรดาข้าราชการทั้งหลายในวันนี้ข้าพระบาททราบว่าถ้าในวันนี้อับสโลมยังมีชีวิตอยู่และข้าพระบาททั้งหลายก็ตายสิ้นฝ่าพระบาทก็จะพอพระทัยครับแน่นอนครับโยอาบได้บอกอย่างเกินความจริงมากแต่ดาวิดก็ต้องการให้คนอื่นตายแทนนะที่จะเป็นอับสโลมอันนี้ก็ชัดเจนแม่ทัพโยอาบต่อว่าดาวิดเพราะว่าพระองค์เศร้ามากเกี่ยวกับการตายของราชโอรสของพระองค์ซึ่งเป็นศัตรูของพระองค์เองและผู้ซึ่งจะสังหารกษัตริย์ดาวิดถ้ามีโอกาสนะครับดาวิดกลับคืนสู่บัลลังก์ข้อ8พระราชาก็ส่งลุกขึ้นประทับที่ประตูเมืองเขาไปบอกประชาชนว่าดูเถิดพระราชาประทับอยู่ที่ประตูเมืองประชาชนทั้งหลายก็มาเฝ้าพระราชาฝ่ายอิสราเอลนั้นต่างคนต่างก็หนีไปยังบ้านเรือนของตนหมดแล้วตอนนี้ประชาชนต้องการการชูใจเพราะว่าทุกคนหดหู่ใจมันเป็นสภาพที่แย่ครับผู้ที่นำการกบฏก็ถูกสังหารแต่แทนที่จะยินดีประชาชนได้เห็นความทุกข์ใจอย่างสุดๆนะซึ่งดาวิดเป็นอยู่ครับหลังจากที่แม่ทัพโยอาบได้ทูลพระราชาแล้วดาวิดก็ขึ้นไปประทับที่ประตูเมืองเพื่อให้ทหารรู้ว่าพระองค์ขอบคุณพวกเขาที่จงรักภักดีต่อพระองค์ข้อ9ข้อ10ประชาชนทั้งสิ้นก็หมางใจกันไปทั่วอิสราเอลทุกเผ่ากล่าวว่าพระราชาเคยทรงช่วยกู้เราให้พ้นจากมือศัตรูของเราและทรงช่วยเราให้พ้นจากมือคนฟิลิสเตียวันนี้พระองค์ทรงหนีอับสโลมออกจากแผ่นดินแต่อับสโลมผู้ที่เราเจิมตั้งไว้เหนือเรานั้นก็สิ้นชีวิตเสียแล้วในสงครามทำไมเจ้าไม่พูดอะไรบ้างเลยในเรื่องที่จะเชิญพระราชาให้เสด็จกลับสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่ามีคนที่ได้เข้ากับฝ่ายอับสโลมและตอนนี้อับสโลมก็สิ้นชีวิตแล้วพวกเขาไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรพวกเขาจึงตัดสินใจว่าสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการนำพระราชาดาวิดกลับมาข้อ11กษัตริย์ดาวิดทรงใช้คนไปหาซาโดกและอับิยาธาปุโรหิตรับสั่งว่าขอบอกพวกผู้ใหญ่ของคนยูดาว่าทำไมท่านทั้งหลายจึงเป็นคนสุดท้ายที่จะเชิญพระราชากับพระราชวังของพระองค์เมื่อถ้อยคำเหล่านี้มาจากอิสราเอลถือพระราชาที่จะเชิญพระองค์ให้กลับพระราชวังของพระองค์แน่นอนครับแม้แต่ในเผ่ายูดาห์ซึ่งก็เป็นเผ่าของกษัตริย์ดาวิดนะครับก็มีคนที่เอาใจออกห่างไปเข้ากับอับสโลมตอนนี้ดาวิดทรงตำหนิพวกเขาที่ทำอย่างนั้นข้อ12ถึง14ท่านทั้งหลายเป็นญาติของเราเป็นกระดูกและเนื้อหนังของเราทำไมท่านจึงจะเป็นคนสุดท้ายที่จะเชิญพระราชากลับและจงบอกอามาสาว่าท่านไม่ได้เป็นกระดูกและเนื้อหนังของเราหรือถ้าท่านไม่ได้เป็นผู้บังคับบัญชากองทัพแทนโยอาบสืบต่อไปขอพระเจ้าทรงลงโทษเราและยิ่งหนักกว่านั้นอีกท่านก็ได้ชักจูงจิตใจของบรรดาคนยูดาห์ดังกับเป็นจิตใจของชายคนเดียวเขาจึงส่งคนไปทูลพระราชาว่าขอฝ่าพระบาทเสด็จกลับพร้อมกับบรรดาข้าราชการทั้งหลายด้วยมีความต้องการเป็นเอกฉันท์ให้ดาวิดกลับขึ้นครองประเทศข้อ15ถึง17พระราชาก็เสด็จกลับและมายังแม่น้ำจอร์แดนและยูดาห์ก็พากันมาที่เกลียอาดเพื่อรับเสด็จพระราชาและนำเสด็จข้ามแม่น้ำจอร์แดนชิเมเอบุตรเกราคนเบนยามินผู้มาจากบาฮูริมรีบลงมาพร้อมกับคนยูดาห์เพื่อจะรับเสด็จกษัตริย์ดาวิด มีคนจากเผ่าเบนจามินพร้อมกับท่าน 1,000 คนและซีบามาเล็กในราชวงศ์ของซาอูลพร้อมกับบุตร15คนกับคนใช้อีก20คนอีก20ก็รีบมายังแม่น้ำโจแดนต่อพระพักตร์พระราชาชีเมอีคนนี้ครับเคยแช่งด่าดาวิดเมื่อพระองค์หนีอับสลุมตอนนี้เขาต้องการเป็นคนแรกที่ยีมาต้อนรับพระราชากลับมาข้อ18ถึง21เขาทั้งหลายได้ข้ามท่าข้ามไปรับราชวงศ์ของพระราชาและคอยปฏิบัติให้ชอบพระทัยจิเมเอบุตรเกราได้กราบลงต่อพระพักพระราชาขณะที่พระองค์จะเสด็จข้ามแม่น้ำจอร์แดนกราบทูลพระราชาว่าขอเจ้านายของข้าพระบาทอย่าทรงถือโทษข้าพระบาทและทรงจดจำความผิดที่ข้าพระบาทได้กระทำในวันที่พระราชาเจ้านายของข้าพระบาทสละกรุงเยรูซาเล็มขอพระราชาอย่าทรงจดจำไว้ในพระทัยด้วยข้าพระบาทได้ทราบแล้วว่าได้กระทำบาปเพราะฉะนั้นดูเถิดในวันนี้ข้าพระบาทได้มาเป็นคนแรกในวงศ์พันโยเซฟที่ลงมารับเสด็จพระราชาเจ้านายของข้าพระบาทอาบิชัยบุตรนางเซรุยาจึงตอบว่าที่ชีเมอีกระทำเช่นนี้ไม่ควรจะถึงที่ตายดอกหรือเพราะเขาได้ด่าผู้ที่เจิมตั้งของพระเจ้าครับกษัตริย์ดาวิดทรงเป็นคนใจกว้างขวางครับพระองค์เป็นผู้อยู่ที่สามารถยกโทษให้ได้ข้อ22แต่ดาวิดตรัสว่าบุตรทั้งสองของนางเซรุยาเอ๋ยเรามีธุระอะไรกับท่านซึ่งในวันนี้ท่านจะมาเป็นปฏิปักษ์กับเราในวันนี้น่ะควรที่จะให้ใครมีโทษถึงตายหรือในวันนี้เราไม่ทราบดอกหรือว่าเราเป็นกษัตริย์ครอบครองอิสราเอลดาวิดตรัสว่าทำไมเราต้องสนใจกับคนนี้ด้วยเรารู้ว่าเราเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลดาวิดพอใจที่พระเจ้าให้พระองค์กลับสู่ตำแหน่งนี้ทำไมต้องไปสนใจกับคนเล็กน้อยอย่างชีเมอีด้วยทำไมเราต้องประหารเขาด้วยสิ่งที่เขาคิดนั้นไม่มีความหมายเลยนี่เป็นบทเรียนครับคุณผู้ฟังครับมีคริสเตียนมากมายในปัจจุบันที่ทำเรื่องเล็กน้อยครับหรือให้เรื่องเล็กน้อยรบกวนจิตใจรบกวนชีวิตพวกเขาให้คนเล็กน้อยรบกวนใจพระเจ้าอวยพรเราใช่ไหมในบทบาทในตำแหน่งที่รับผิดชอบอยู่ครับอาจจะเป็นศิษยาภิบาลที่ท้อใจครับอาจจะเป็นเรื่องอื่นๆนะครับเช่นมีปัญหากับกรรมการคริสตจักรนะครับมีปัญหากับตัวปัญหาไหมกับตรงนี้อย่าสนใจอย่าให้รบกวนใจเรากำลังรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าอยู่ฝ่ายเราจงใช้ชีวิตเหนือสิ่งรบกวนใจเล็กๆน้อยๆแล้วก็รับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้านี่เป็นบทเรียนครับข้อ23และพระราชาตรัสกับชีเมอีว่าเจ้าจะไม่ถึงตายและพระราชาก็ประทานคำปฏิญาณแก่เขาการตัดสินใจสุดท้ายของดาวิดเกี่ยวกับชีเมอีคือว่าพระองค์ไม่ลงโทษเขาละที่จริงดาวิดไม่ได้ต้องการจัดการกับเขาเลยข้อ24เมฟีโบเชตโอรสซาอูลก็ลงมารับเสด็จโดยไม่ได้แต่งทาหรือคลิปคราวหรือซักเสื้อผ้าของตนตั้งแต่วันที่พระราชาเสด็จออกไปจนวันที่เสด็จกลับมาโดยสวัสดิภาพเมฟีโบเชตจะไม่ร่วมการกบฏเขายังจงรักภักดีต่อดาวิดและระหว่างเวลาทั้งหมดนี้ครับเขาได้อดอาหารและอธิษฐานเพื่อพระราชาคุณผู้ฟังครับการมีเพื่อนอย่างนี้ครับดีมากๆครับข้อ25ถึง28เมื่อเมฟีโบเชตมายังกรุงเยรูซาเล็มเพื่อจะรับเสด็จพระราชาตรัสถามว่าเมฟีโบเชตทำไมท่านไม่ได้ไปกับเราท่านทูลตอบว่าข้าแต่พระราชาเจ้านายของข้าพระบาทมหาเล็กของข้าพระบาทหลอกลวงข้าพระบาทเพราะข้าพระบาทบอกเขาว่าข้าจะผูกอานตัวหนึ่งเพื่อข้าจะได้ขี่ไปตามเสด็จพระราชาเพราะว่าข้าพระบาทเป็นง่อยเขากลับไปทูลพระราชาเจ้านายของข้าพระบาทใส่ร้ายข้าพระบาทแต่พระราชาเจ้านายของข้าพระบาทเหมือนทูตของพระเจ้าเมื่อฝ่าพระบาททรงเห็นสมควรจะกระทำแก่ข้าพระบาทประการใดก็ขอทรงกระทำเถิดพระยาค่ะเพราะว่าเชื้อวงราชบิดาของข้าพระบาทก็สมควรถึงตายต่อพระพักพระราชาเจ้านายของข้าพระบาทแต่ฝ่าพระบาทก็ทรงแต่งตั้งข้าพระบาทไว้ในหมู่ผู้ที่รับประทานร่วมโต๊ะเสวยของฝ่าพระบาทข้าพระบาทจะมีสิทธิ์ประการใดเล่าที่จะร้องทูลอีกต่อพระราชา เมฟีโบเชตทูลดาวิดว่าถ้าพระองค์ทรงคิดว่าข้าพระบาททรยศต่อพระองค์ขอทรงทำตามชอบพระทัยเถิดข้าพระองค์ไม่มีสิทธิ์ที่จะขอความเมตตากรุณาใดๆจากพระองค์ข้อ29ถึง30พระราชาจึงตรัสกับท่านว่าท่านจะพูดเรื่องธุรกิจของท่านต่อไปทำไมเราตัดสินใจว่าท่านกับซิบาจงแบ่งที่ดินกันเมฟีโบเชตกราบทูลพระราชาว่าเมื่อพระราชาเจ้านายของข้าพระบาทได้เสด็จกลับสู่พระราชสำนักโดยสวัสดิภาพเช่นนี้แล้วก็ให้ซิบารับไปหมดเถิดพระยาค่ะนี่เป็นการพิสูจน์ความจงรักภักดีของเมฟีโบเชตข้อ31-32ฝ่ายบาซิไลชาวกิลิอาดได้ลงมาจากโลกีลิมและไปกับพระราชาถึงแม่น้ำจอร์แดนเพื่อส่งพระองค์ข้ามแม่น้ำจอร์แดนไปบาซิลาเป็นคนชรามากแล้วอายุ80 ปีท่านได้นำเสบียงอาหารมาถวายพระราชาขณะพระองค์ประทับที่มหานาอิมเพราะท่านเป็นคนมั่งมีมากบาซิไลชาวกิริอาตเป็นผู้อาวุโสจากอีกชาติหนึ่งที่ได้เอื้อเฟื้อต่อดาวิดและได้ให้เสบียงแก่พระองค์ระวังที่เกิดการกบฏขณะนี้ดาวิดต้องการให้บาซิไลกลับไปเยรูซาเล็มร่วมกับพระองค์เพื่อพระองค์จะได้ให้หรือประทานบำเหน็จนะแก่บาซิไลอย่างมากมายครับข้อ33-36ครับพระราชาจึงตรัสกับบาซิไลว่าข้ามาอยู่กับเราเสียเถิดเราจะชุบเลี้ยงท่านให้อยู่กับเราที่กรุงเยรูซาเล็มแต่บาซิไลทูลพระราชาว่าข้าพระบาทจะอยู่ต่อไปได้อีกกี่ปีที่ข้าพระบาทจะไปอยู่กับพระราชาที่กรุงเยรูซาเล็มวันนี้ข้าพระบาทมีอายุ80 ปีแล้วข้าพระบาทจะสังเกตว่าอะไรเป็นที่พอใจและไม่พอใจได้หรือข้าพระบาทจะลิ้มรสอร่อยของสิ่งที่กินและดื่มได้หรือข้าพระบาทจะฟังเสียงชายหญิงร้องเพลงได้หรือทำไมจะให้ข้าพระบาทเป็นภาระเพิ่มแก่พระราชาเจ้านายของพระข้าพระบาทอีกเล่าข้าพระบาทจะตามเสด็จพระราชาข้ามแม่น้ำจอร์แดนไปเท่านั้นฉะนั้นพระราชาจะพระราชทานรางวัลเช่นนี้เล่าบาซิไลช่วยดาวิดเพราะท่านรู้ว่าดาวิดเป็นคนของพระเจ้าท่านมีความมั่นใจในพระราชาครับนี่เป็นแรงจูงใจของบาซิไลในการช่วยเหลือดาวิดน่าเสียดายครับที่ดาวิดไม่ได้ยกโทษแก่ราชโอรสของพระองค์มากกว่านี้เมื่ออับสรมได้ทำบาปและกลับมามันอาจจะแตกต่างจากนี้นะถ้าพระองค์ได้ยกโทษทั้งหมดให้แก่อับสรมเหมือนที่ท่าทีของบาซิไลถ้าพระองค์ได้ยอมรับท่านเหมือนกับพ่อในเรื่องบุตรน้อยหลงหายกับโดยการเข้าไปสวมกอดสวมเสื้อคลุมให้แล้วก็ฆ่าวัวอ้วนพีเลี้ยงฉลองเชื่อว่านะครับถ้าดาวิดทำอย่างนี้ในอุปมาเรื่องบุตรน้อยลงหายดาวิดก็สามารถหลีกเลี่ยงการกบฏที่น่ากลัวซึ่งเกิดขึ้นได้ครับจบบทที่19